Tak vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, já nemám moc silný hlas, takže tak, jak když teď mluvím, slyšíte mě? Dobrý. No, téma, které jsem navrhl a které bylo přijato, je tématem, které mě pronásobilo už řadu let a možná určitě, jak se říká, chvíli pravdy každého z nás, kdy si říkáme, odkud a kam vlastně jdu. Takže i když jsem to tak trošku tady znešeně nazval, ale tady už je to normální, tam předtím byl nadpis determinace, či čím je určena naše cesta životem. Tady je citát z nositele Nobelovy ceny a významného francouzského spisovatele François Mauriaca, z jeho takové novely, která se jmenuje Cesty k moři. Já to pro jistotu přečtu, pokud to není čitelné pro všechny. Mimochodem praktikující katolik, křesťan, François Mauriac a ta novela Cesty k moři je takový docela provokativní příběh o člověku, který vlastně hledá svou životní cestu. A to jsem si vybral, to je tam myslím i jako motto, život je pro většinu lidí mrtvá cesta a nevede nikam. Ale jiní vědí hned od dětství, že putují k neznámému moři, záhy je překvapí ostrost větru, na jejich hrtech se objeví chuť soli až do té chvíle, kdy je za posledním písečným přesypem ta nekonečná vášeň spolíčkuje pískem a pěnou. A potom už jim nezbývá, než se do ní ponořit nebo se vrátit. Čili to tak krásně poté, jak nás na té cestě životem potkávají často nečekané a někdy i velmi deptající události, ale jak je důležité skutečně jít. Také musím říct, že už od mládí mám rád výrok, a teď si nejsem jistý, ano, je to tady. Nejde, dojde ten, kdo neví, kam jde, ale jde, hledá a na rozcestích se zastavuje a přemýšlí. Je to údajně podle Olivera Cromwella, podle toho známého britského revolucionáře, ale také není vyloučeno, není to úplně jisté, že to nebyl Cromwell, jehož křestní jméno si nebylo nikde uvedeno, který byl sekretářem Thomase Morea, toho známého britského duchovního, který skončil na popravišti, když oponoval Jindřichu VIII. V jeho záletech a výletech. Takže v každém případě je to výrok, který je hodně provokativní. Objevil jsem ho v knížce německého filozofa Petra Wusta, jeho knížce Nejistota a odhodlání, která vyšla na konci 60. let a myslím si, že také stojí za to, abychom i dnes se do ní koukli. Ten Petr Wust, významný německý profesor filozofie, který odmítl Hitlera a nebyl teda pronásledován jako někteří jiní proti hitlerovci z doby 30. let, ale byl penzionovaný a žil někde v ústraní. Či Petr Wust, dvojité V, nejistota a odhodlání. Či i v té nejistotě těch dní, které prožíváme, být odhodlaný, hledat tu správnou cestu. Hodně mě ovlivnil už také v mých studentských letech, v 50. letech, když jsem studoval psychologii, dá se říct maďarský psychiatr a biolog Lipot nebo Leopold Sondy, který se narodil v Nitře, ale od dětství žil do mladé dospělosti v Budapešti a pak celý produktivní život v Curychu. Do dějin psychiatrie i biologie vešel dvěma velkými objevy. Jednak vytvořil takový test na zkoumání duševních poruch, který se dodnes používá, přestože zemřel v 80. letech minulého století, stále je zmiňován, uváděn a objevem, nebo tím, co nemůžeme považovat za objev pro přesném slova smyslu, prostě tvrdí, že tak, jak existují heliotropismy a fototropismy a tak dále, prostě takové ty tendence organismu jít k určitým zdrojům podnětovým, které jsou významné pro toho člověka, že pozitivní heliotropismus, už bakterie vyhledávají sluníčko, nebo negativně, tak utíkají před sluníčkem. A on zavedl pojem genotropismu, čili jakési tendence i v člověku vyhledávat v druhých lidech nějakou blízkost, nějaké příbuzenství. To, čemu se i lidově říká, že o někom řekneme, to je moje krevní skupina, nebo to není moje krevní skupina, nebo ten člověk mě voní, ten člověk mě nevoní, tak to jsou vlastně jakési metafory, které vystihují to, co se pokoušel ten Sondy vědecky přesně objevit. Před dvěma roky bylo k jeho nějakému, myslím, omlouvám se, nevím přesně, životnímu jubileu, už těch 20 let, 25 let po jeho smrti, byla konference v Hradci Králové na téma člověk a osud, protože jeho významné dílo, které mimochodem bylo přeloženo až asi před 4 roky do češtiny, se takto jmenuje. No a tady on říká, že člověk je bytost, která je schopna prostřednictvím svého já na základě své osobní volby mezi předanými možnostmi svých předků a faktickými možnostmi vlastního života volit a utvářet svůj osud. A on teda pokračuje tam dál a říká, podle této nauky o osudu, tak jak to chápe pan Sondy, je osud nejen nutností dědičnosti, ale také volbou individua. Čili tím překonává tu tradiční definici osudu o těch třech sudičkách, které nad námi v kolébce, když jsme byli po narození, rozhodli, co nás v životě potká a jak vlastně svůj život povedeme. Jo, ta volba individua, to je jakýsi krok proti tomu tradičnímu pojetí osudu. Velmi pěkně říká britský psychoterapeut, zakladatel tzv. Biosyntézy David Boadella, který odešel do Švýcarska a tam založil svou velkou slávu té své psychoterapie, že nemůžeme změnit svou historii, či on nemluví o osudu nadem nějak dědičnosti, ale mluví o tom, co bylo nám bylo dáno životními podmínkami, případně už i v těch předchozích generacích, ale můžeme změnit způsob, jak nakládat s tím, co nám ta historie přinesla. Či ten vyloženě formuluje myšlenku právě toho osvobození se od tlaku toho, co označujeme tím slovem osud. Takže ten osud v tom Sondyho pojetí je vlastně daný všemi těmito podmínkami, tou pudovou přirozeností, teda dědičností, pudovou přirozeností, ale také teda mentálním prostředím, sociálním prostředím, čili rozlišuje nucený osud a volený osud, který je daný už tou duchovní vrstvou naší osoby, kde už si můžeme, když navážeme kontakt s tou duchovní vrstvou života, vlastně odmítat a volit. Takže aniž o tom v té své knižce nějak zjevně mluví, tak přece jenom připouští, že rozhodující je volba. Já jsem si to prostě, měl jsem přednášku na té konferenci a takový dlouhý nadpis. Je životní cesta člověka určena osudem, údělem, náhodou, úkolem nebo volbou? A vystupňoval jsem to tak, že dospívám k tomu, že úkolem a volbou. A toto je moje poselství, ke kterému bych vás rád tímto svým výkladem přivedl. Takže podle té Sondyho teorie je, překonává ten tradiční názor na absolutní sílu osudu, protože říká, že osud je nejen nutností dědičnosti, ale také záležitostí volby. A to rozlišení nuceného a voleného osudu je velmi významným přínosem, aspoň v dějinách, věd o člověku. Významný americký psycholog, který navazuje na Junga, a Jung byl velikán, o kterém možná bychom si tady taky měli někdy popovídat, říká, že dnešní, on tomu říká žaludová teorie, jako v žaludu už je vlastně předurčeno, jak asi bude vypadat ten dub, ze kterého žalud vyroste, ale přitom připouští právě tu úlohu já, úlohu své osobnosti, toho, jak na sobě pracujem, když říká, že teda to chápání lidského života jen jako působení genetiky a prostředí opomíjí to podstatné, to naši individualitu, to naše já. No a ono je velice zajímavé, že psychologie já, nebo psychologie osobní identity, jak se tomu také říká, je něčím, s čím současná psychologie stále zápasí. A protože doba na nás klade stále větší tlak těmi požadavky, těmi návody, budeš úspěšný když, anebo jestliže nedokážeš to a to, tak nestojí za nic, že to je přece šílené, jak jsme, když to řeknu lidově, masírování mechom stylem a něco přijímali, něco odmítali, tak s tou naší individualitou, s tím naším já je to potom tak, že abychom si ho jakž takž udrželi, tak se uzavřeme vůči okolí a stáváme se sebestřednými. Můj syn je psychiatr a říká, že se s ním bavím o tom, jaká je skladba pacientů, tak říká, no ty ještě pořád myslíš na Freuda, který objevil hysterii jako nejčastější takovou duševní běžnou nemoc, kterou lidi přicházeli k psychiatrům. To dnes už dávno není hysterie, ale narcismus, sebestřednost, zaujetí sebou, uzavření se, zapouzdření se. No a ti, kteří nedovedou tady takhle se zapouzdřit, tak odevzdají to své já těm různým gurům a vůdcům různých sekt a těch často extremistických hnutí, či vzdají se svého já. A ti, kteří to já chtějí kultivovat, tak mají život náročnější, ale bohatější právě i z tohoto hlediska, že každý v sobě tu jedinečnost neseme a když ji dokážeme v sobě kultivovat, i ve vztahu k Bohu, pro věřícího člověka Pán Bůh nás každého stvořil jako originál. Si povzdechl jeden německý kněz, všichni se rodíme jako originály a tragédie je, že většina z nás umírá jako kopie. Že snaží je napodobovat, než si udržet tu originalitu. No a krásné je, když se to slovo identita přeloží do tibetského jazyka, tak se překládá zpátky do evropských jazyků, tak ti Tibetané si to přeloží tak, že to v tom zpětném překladu zní vydržet ve svém já. Či mít svou identitu znamená vydržet ve svém já. Pracovat tedy na sobě tak, abychom si to svoje já drželi, ale neuzavřeli ho a neodevzdali ho teda těm gurům. Jo, a všichni možná, jak zde jsme zažili chvílky, kdy se na nás valilo tolik různých povinností a úkolů, že jsme si povzdechli a řekli jsme si, já teď nevím, či jsem. A to byl moment, chvílka. Či my, kteří jakž takž to své já kultivujeme a rozvíjíme a pěstujeme a vydržíme v něm, tak vydržíme ve svém já. A když ho zapouzdříme, tak to už teda je ten narcismus a když ho odevzdáme, tak to už jsme prostě oběti těch manipulátorů, kteří nás ovládají. No, Teilhard de Chardin, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století, taky velmi krásně tady rozvíjí ty myšlenky kolem té osobní identity a toho, jak se formujeme, když na sobě pracujeme, ale to nebudu tady pro opravdu nedostat času už dál rozvíjet. Všimněme si ještě toho slova úděl. Když se angličtina má dvě slova pro to, o čem teď hovoříme. Fate, jako osud v tom tvrdém určení těmi podmínkami, a destiny jako úděl, jako to, k čemu jsme určení těmi podmínkami, ale tak, že s tím údělem můžeme pracovat. To slovo úděl možná spíš znáte v souvislosti s historií, údělné knížectví, co nám bylo uděleno. A nebo taky se někdy říká, údělem toho člověka je, že je trpitel, nebo že je obětí, nebo podobně. Či úděl je to, co jsme dostali do péče, nebo také úradek boží a v judeokřesťanské tradici je to naplnění toho, k čemu jsme byli povoláni. A když to řekneme hodně psychologicky, tak úděl je naše životní dráha, náš životní plán, životní cesta, program, který uskutečňujeme svým životem. A každé tady to slovo životní plán, životní cesta i program jsou pro nás výzvou. Přemýšlejme o tom, ať je nám 20, 30 i 70, jaký program jsme až dosud realizovali a co ještě můžeme v tom svém programu změnit. Viktor Frankl, můj velký učitel, krásně říká, minulost je uzavřena, ale budoucnost je otevřena. Čili když přijmeme tady tuto myšlenku, tak jsme v kterémkoliv věkovém období od toho, kdy už jsme rozum začali brát, otevření změně, otevření práci s tím svým údělem. Já když tady tohleto vykládám, tak si vždycky vybavím, když jsem jezdil ještě za komunismu přednášet jogínům, to yoga se nesměl říkat, to je zdravotní tělo výchova, tak tam vždycky byl nějaký kněz, řada duchovních lidí, jednou jsem tam zažil ze Slovenska, z Lazů, chlapce, jehož rodiče měli ovčí, napěstovali ovce a on byl vlastně předurčen, nebo očekávalo se, že taky bude tím pastýřem. A na něm bylo krásné, jak on se snažil právě tou jogou získat i takovou duchovní inspiraci, aby se otevřel novým jako možnostem a překonal vlastně to, k čemu ho ty podmínky života vedly. A nemám o tom žádný doklad, ale když jsme spolu na závěr toho týdne mluvili, tak mě říkal, já bych chtěl teď tak si dokončím školu, nějaké učiliště, tak si udělám maturitu a půjdu tam a tam. Čili jasně si plánoval, vytvářel si program, nebyl obětí podmínek. No a tu svobodu máme všichni, jde jenom o to ji v sobě probudit. Kdyby souhlasilo vedení Salezka, tak někdy bychom si udělali takovou lekci tady té transakční analýzy, kterou teď taky nebudu zde otvírat, ale to je velmi zajímavá psychoterapeutická škola, která říká, že vlastně každý akt styku člověka s člověkem i s podmínkami, do kterých se dostáváme, je transakcí, je výměnou. Vždycky něco, nějaké podněty z nás vycházejí adresované tomu druhému nebo i těm podmínkám života a dostáváme určité odpovědi. A záleží na tom, jak ty transakce vědomně používáme. Bylo by dlouhé teď to vykládat, že podle té transakční analýzy každý v sobě máme vrstvu dětskou, dospělou a rodičovskou. A můžeme spolu komunikovat jako dospělí s dospělým, nebo jako rodič s dítětem, nebo jako dítě s rodičem. Je takový příklad z manželského života, když přijde přítomný pán z práce a zeptá se své ženy drahoušku, kdy už bude večeře. A teď, když ta žena odpoví dospěle, že to byla dospělá otázka, odpoví dospěle, no ještě vyperu prádlo, nebo udělám dětmi úlohy, bude asi za 2 hodiny, jestli máš hlad, ukroj si chleba. To je dospělá transakce. A když ta žena mu řekne, ty jsi však malé dítě, to nemůžeš vydržet těch pár hodin, tak mluví z pozice rodiče v sobě do rozmarného dítěte v tom partnere. A nebo když zalomí rukama a řekne, ty mě pořád jenom kritizuješ. A manžel se tak dítě v ní vidí v té otázce, když už bude večeře, kritiku ze strany otce v tom partnerovi. Toto vážení, když vykládám třeba 3 hodiny, tak lidi jsou úplně vyjeveni z toho, co si uvědomují. Jo, a zažil jsem z manželského poradu, teda kolegů nebo žáků, manželských poradců, jak stačí někdy vyložit, jaké nezdravé transakce si navzájem poskytují a jak to deptá ten partnerský vztah. A od řady těch svých žáků vím, že se zasmějí někteří, řeknou a řeknou, my už si namalujeme sněhuláčka, když se začneme hádat, jo, protože to rodič, dospělý dítě si můžeme představit jako sněhuláčka. A teď si uděláme ty šipky, zasmějeme se a je pohádce. No tak kéž by to tak bylo. Takže to je práce s údělem. odmítneme to, co nám bylo uděleno podmínkami života, a otevřeme se novým možnostem. No takže podle transakční analýzy vlastně jsme montováni do určitých scénářů, které přejímáme a kterými jsme ovlivněni. Když mluvím o tom údělu, tak nemohu nezmínit významného českého religionistu a filozofa dějin Jaroslava Krejčího, syna toho protektorátního ministra, dokonce ministerského předsedy, který po válce stihl vystudovat ekonomii v Praze, ale po 48. roce byl zavřený jako jeho otec, který byl, myslím, popravený, že? A on teda jako v souvislosti s tím otcem byl zavřený, v 60. letech propuštěný, ač vysokoškola, živil se jako dělník v nějakém JZB. Po 68. emigroval do Anglie, tam založil katedru filozofie dějin a religionistiky a v odborné literatuře je uváděn jako jeden z největších světových filozofů dějin. V češtině mu vyšel v překladu, vyšly dvě knížky, Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář a Postižitelné proudy dějin. Dvě pozoruhodné knihy. A v té knižce Postižitelné proudy dějin říká, že celé jednotlivé národy, jednotlivá etnika ve světě jsou ovlivněna, on to nazývá paradigmaty, či jakýmisi schématy uvažování, které jdou přes rodiče, kulturu, kněze, politiky z generace na generaci. A rozlišil tady těchto pět paradigmat, teocentrismus. Teocentrismus, teos Bůh, který je typický vlastně pro tu Mezopotámii, odkud vlastně přišel Abraham, či i pro judeokřesťanskou a nakonec i muslimskou tradici, když mimochodem pro muslimy je typické pojetí toho deterministického osudu, když to pro křesťanství teda spíš úděl. No, tanatocentrismus, smrt, tanatos, smrt, čili kult smrti, a vy řekli, že to je dnes typicky pro islám, proto tak ochotně jdou třeba s těmi ti teroristé, s těmi náložemi těch granátů a zahynou. Antropocentrismus, či tak ta kultura člověka pro klasické Řecko, tím jsme i my hodně ovlivněni. Psychocentrismus v Indii od starověku po současnost, čili ta yoga a různé jiné systémy východních náboženství, hinduismus, buddhismus, džinismus a tak dále, i taoismus čínský, bych řekl, že jsou hodně psychocentrické, či kladou důraz na to osvobození duše z toho vězení těla, atman, brahman, či přechod do toho anonymního, pro ta východní náboženství na rozdíl od křesťanství, nebo od těch judeokřesťanského pojetí, je anonymní. Na křesťanství je fascinující to pojetí osobního Boha, přestože to mnozí těžko jsme schopni pochopit, že Bůh je pro nás osobou, je pro nás ty, a ne ono. Kratos, vláda, kratocentrismus. Čína už od starověku skutečně staví na přísných regulích, které se snažili ovládat celé ta panství a ty připojené státy. Já jsem si k tomu, a pořád čekám, už má 85 roku pan profesor Krejčí, že se potkáme, už jsme si to nějak vzkázali, a že mu ještě navrhnu, ať to doplní paradigmatem konzumismu, který je typicky pro současnou euroamerickou kulturu. Jsme v zajetí konzumu, obstarávání, zařizování. No a ta paradigmata jsou šílená tím, že nám dávají jakýsi koridor, ve kterém se odehrává náš život. Že nás zbavují takové té svobody volby. To by vyžadovalo zase samostatný dlouhý výklad, ale ta knížka Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář to velmi přesně dokumentuje. Či ta paradigmata se předávají cestou tradice, národní, skupinové stereotypy. Nemůžeme se od nich osvobodit jen tím, že budeme považovat za spekulace akademických vědců, ale tím, že budeme o sobě uvažovat, co mě determinuje, čím jsem ovlivňovaný, je toto správné a tuto svobodu všichni máme. No a problém náhody, to je pro mě stále otevřený problém. Běžně se náhoda chápe jako chaotická událost, jako něco neplánovaného, nečekaného, jako něco nedeterminovaného. Indové mají krásné řečení, náhoda přeje připraveným. Čili když už jsme připraveni, tak najednou přijde určitá situace, určité podmínky. Když jsem četl, a bohužel jsem si nevypsal zdroj, průsečík dvou nutností. Prostě takový jako pojednání o náhodě, které charakterizovalo situaci v Americe v době, kdy bílí přistěhovalci začali se zmocňovat v těch Spojených státech jednotlivých území a Indiáni se bránili a teď prostě je to popisováno, jak Indián, který brání ty své soukmenovce, sedí někde tam za balvanem nad řekou, má připravený luk a šípy a teď jede jeden z těch osadníků zkoumat, kde by sem si mohli postavit to svoje obydlí, ten bílý, že, a teď prostě ho zastřelí, jako strefí tím šípem a zabije ho. Čili řeklo by se, to je náhoda, ale to jsou dvě nutnosti, které se protěly. Nutnost toho Indiána bránit své území a nutnost toho osadníka hledat nové území pro svůj, pro svou rodinu nebo pro své soukmenovce. Takže to si, a to krásně Jung rozvinul, on tomu říká princip synchronicity. V češtině už asi jsou dvě nebo tři knížky tady o tom souběhu dvou událostí, z nich každá má svou zákonitost a ty zákonitosti se protnou. Jung tomu říká, jsem to četl v angličtině, a causal connecting principle, či nekauzální princip souvislosti. Jo, není to kauzalita ve smyslu zákonitost, ale je to protnutí zase dvou nějakých zákonitostí, či vytvoření jakési souvislosti. No a Aristoteles už před těmi více než 2000 lety krásně napsal, je pravděpodobné, že se občas přihodí nepravděpodobné. To mě vždycky osvobodí, když jsem v pasti, když si nevím rady, jak teda vysvětlit náhodu. A ještě krásnější výrok neznámého autora, náhoda neexistuje, náhody jsou. Náhoda je způsob, jakým Pán Bůh anonymně vykonává zázraky. Když je to pozitivní, že takto interpretovaná náhoda, tak si řekneme, ano, to je dílo Boží. Že? Když je to negativní, když nás potká něco nepěkného, tak jak nás může Pán Bůh trestat? To je také velké téma. Velká neznámá, jak si s tím poradit, ale já bych řekl, že to řešení je v tom, že Pán Bůh nám dal svobodu. Či tady nám dal svobodu a my si hledáme, my si volíme a volíme často špatně. Se dostáváme do těch pastí. No takže úkol a volba, to je to, k čemu bych rád, abychom v tomto našem setkání nějak se dopracovali určitého stanoviska. Shodujeme se asi na tom, že život je cesta. Ale jestli povede do propasti, nebo do říše dobra a lásky, to už skutečně je věcí naší volby. I když si to teď na první čtení asi těžko promyslíte tak, abyste si řekli, ano, to je pravda. To je ta volba. Podle čeho volíme? Jaké signály máme? Já tady možná trošku předčasně řeknu citát z jednoho starého římského filozofa a bojovníka a dokonce císaře Marka Aurelia. změň postoj k věcem, které tě znepokojí a budeš mít od nich pokoj. Čili často už jenom ta změna postoje, jsem v pasti, to nemá cenu, dělám, co dělám, k ničemu to nepovede. To je postoj, že? A když ho změním, když si řeknu ne, jaké jsou tady ještě možnosti? Proč mě nic nenapadá? S kým se mám poradit? Já se pokusím se k tomuto ještě vrátit a trošku vám to ilustrovat na takovém velmi jednoduchém systému 5 kroků, ale teď si jenom zapamatujme to, že ta naše svoboda je v tom, že se zastavíme a zvažujeme, jaké jsou jiné možnosti. Že nejedeme jako tank nebo jako člověk, který nevidí nalevo napravo, který má nějak zaslepené tu možnost pohledu do stran, tak pak skutečně nejsme svobodní. Pak nemáme možnost volit. Tak i když ta cesta životem je trnitá, nepohodlná, vyžaduje okliky a návraty, tak vždycky, když se díváme zpátky, můžeme najít, že kdybychom se zastavili a šli trošku jinou cestou, tak bychom mohli dospět k lepší situaci, než ve které jsme. No ale teď tady ta svoboda, zase někdo řekne, no tak to je už osud toho člověka, mu to nebylo dáno. Ale proč mu to nebylo dáno? Každý ty možnosti máme. Viktor Frankl, ten charakterizuje lidskou situaci, která je zdrojem traumat, pojmem tragický optimismus. A to spousta těch situací je pro nás zdrojem takový poranění, zdrojem něčeho negativního. Ale on tomu krásně říká tragický optimismus. Já nevím, jestli už jsme si tady povídali o Franklovi. Na tom možná s některými ano. Viktor Frankl byl židovský lékař, který, když jsem byl po roku na stáži ve Vídni, tak jsem ho navštěvoval a velice jsme se zblížili, takže asi k 5 jeho knížkám mám předmluvy nebo doslovy. Mě tím skutečně pověřil. Tedy přežil 4 koncentráky. Přežil. A dožil se 92 let. Je to až nepochopitelné. Nepochopitelné. Zemřel v roce 1997, narodil se 1905. No a on teda v tomto svém uvažování o tom tragickém optimismu si klade otázku, jak chápat tragický optimismus. A říká, to znamená, že člověk zůstává optimistický navzdory tragické triádě, jak se o ní hovoří v logoterapii, triádě, která spočívá ve 3 aspektech naší existence. Pokud se setkáváte s tím Franklem poprvé, tak logoterapii. Logos je tady chápáno ve významu smysl. Protože pokud máte děti nebo vnuky, vnoučata, kteří trpí poruchami vyjadřování, koktají nebo podobně, patlají, tak to řeší takzvaná logopedie. Logopedie nemá nic tamto. Logos má mnoho významů, tam je to užito ve významu slovo, ještě tady logoterapie ve významu smysl nebo zákon. Či terapie, která jejímž cílem je obnovit smysl života u lidí, kteří ho ještě nenašli nebo kteří ho ztratili. No a ty 3 tragické aspekty lidské existence jsou podle Frankla utrpení, vina a smrt. To je triáda, které neujdeme nikdo, kterou jsme v životě zažili, to poslední zažijeme, ale zažili jsme to u svých blízkých, že i to utrpení, i tu vinu, pocity viny, všichni známe. No a já to ještě rozvedu, jak se k tomu staví, ale tady má Franka velmi pěknou myšlenku. V knižce Lékařská péče o duši, k ní jsem psal předmluvu. Člověk stojí v životě jako u maturitní zkoušky. zde záleží přece také méně na tom, že je práce nedokončená, než na tom, jak je hodnotná třeba písemná práce. Tak jako musí být kandidát připraven na to, že znamení zvonku oznámí konec času, který má k dispozici, tak musíme v životě očekávat v každém okamžiku, že budeme odvoláni. Člověk má v čase a v konečnosti něco naplnit a ukončit, vzít tedy na sebe konečnost a počítat vědomě s koncem. Pak je ještě několik věd a pokračuje, i když pochodeň dohořela, mělo její světlo smysl. Osvítilo třeba naše blízké. No a teď ta triáda, kterou staví proti tomu utrpení, vině a smrti, to je hodnota činu, hodnota prožitku a hodnota postoje. Hodnota činu, čili když jsem udělal něco špatného, tak to nemůžu už odčinit těm, kterým jsem to způsobil, ale můžu si počínat v budoucnu tak, abych neopakoval stejné chyby, které budou ubližovat znovu s týmž lidem nebo jiným. Hodnota prožitku, či prožitek lítosti a odhodlání už ty chyby neopakovat, ty chyby, které ve mně vyvolaly ty pocity viny. No a hodnota postoje vůči tomu neodvratnému údělu, tomu konci života. Mě Frank líčil, když jsem ho navštěvoval, že měl zdravotní sestru, která umírala na rakovinu a měla takovou fázi, kdy si zoufala a naříkala, můj život neměl žádný smysl. On si k ní sedl a říkal, když si vzpomeň, kolika pacientům si pomohla, jak jsi mi dělal, byla oporou v té práci s klienty a tak dále. No ona se rozzářila a umřela s úsměvem na rtech. Tak pochopitelně se to krásně vykládá, ale to, co Frankl říkal, jsou jeho zážitky. Já tady ještě v této souvislosti možná zmíním, to mě taky vykládal, ale je to v knižce, která se jmenuje A přesto říci životu ano. To vám vřele doporučuji. Kdybyste nečetli od Frankla nic jiného, tak knížečku A přesto říci životu ano si přečtěte, protože tam on píše, třeba ve tmě koncentrátnických baráků chodili mezi palandami postelí spoluvězňové, vytahovali z kapes kousky chleba mladým a nemocným, dávali ty kousky. To byli ti svatí mezi námi. A pokračuje, že svíni se stali ještě větší svíni, ze světců ještě větší světci. No a pak tam pokračuje zase dál, a to, myslím, že to tam má v nějaké podobě, ale to mě vykládal, že k němu po válce přišla židovka, která přežila koncentrák a zahynuli tam její dvě děti a přišla, aby jí potvrdil, že má právo spáchat sebevraždu, protože děti pro ní byly vším. On si s ní tu hodinu vykládal, pak jí řekl, přijdete ještě za týden, ještě to dokončíme, tu debatu. A přemýšlejte o tom, uvědomila jste si, kolik dětí přežilo koncentrák a zahynuli tam jejich rodiče. Mu ještě stihla říct, to mě nenapadlo. No a pak mu za ten týden volala, já už vám nepotřebuji přijít, já jsem založila útulek pro děti, které přežili koncentrák, mám 30 dětí a jsem šťastná. Jo, takže zní to jako pohádka, ale je to i hodnota činu, i hodnota prožitku, i to hodnota postoje najednou se takhle setkali. A řešení tragédie, kterou pro mnoho lidí by to skutečně vedlo třeba k té sebevraždě. Takže toto je potřeba, abychom si uvědomili na pozadí toho, jak ta životní cesta je skutečně přelívána řadou takových událostí. Jsem myslím tady tento model podle Frankla i podle jiných psychologů a filozofů. Každý z nás má v sobě tělesnou, duševní a duchovní vrstvu. Tu duchovní kultivujeme málo, na to není čas. Ta tělesná je ovlivněna tou naší geologickými podmínkami, i biologickou dědičností, i technickými podmínkami, ovzduším, smogem a tak dál. ta duševní vrstva naší osoby je ovlivněna psychosociální podmínkami našeho života, tou atmosférou v rodiny, do které jsme přišli, mateřské školky, školy, pracoviště, na kterém jsme, kamarádů, volnočasových aktivit. Jo, či tady všude se podílí vlastně ty formativní nebo i deformující vlivy. No a ta duchovní vrstva, ta je podle Frankla ovlivněna noosférou, to slovo zase řeckého původu, nous je duch také, nebo rozum. A my bychom řekli teda z křesťanského pohledu říši boží. Jo, takže tu duchovní vrstvu, pokud kultivujeme, tak ta je schopna ovlivňovat i tu duševní, i tu tělesnou. Pokud ji probudíme, pokud rozvíjíme v sobě, jak tomu Frankl říká, tu vůli ke smyslu. Franklův žák, můj vrstevník a přítel, kněz a psycholog v Lublinu v Polsku, Kazimír Popielský, dělal obrovský výzkum na několika tisících vysokoškolácích, kde zjistil, že v době těch státnic nebo závěrečných zkoušek vykmitnou různé psychosomatické nemoci, angíny, chřipky, mononukleózy, prostě oslabí se tím stresem, zkouškovým imunita, takže pro skutečně to i dorostoví lékaři na celém světě konstatují, že statisticky významně vzroste počet tady těchto onemocnění spojených s tou stresovou situací. No a on vytvořil tady ten Kazimír Popielský dotazník, kterým zkoumal, jak reagují a prožívají tady ty stresové události, i pokud jde o tu nemoc nebo odolnost proti onemocnění, lidé s různě rozvinutým smyslem života. A zjistil exaktním výzkumem, že čím víc je probuzená ta vůle ke smyslu, to vědomí transcendence, vědomí, že zde je něco, co mě přesahuje, překračuje, k čemu se mohu vztahovat, k čemu se mohu odvolávat, že tak zvyšuje i tu imunitu, že statisticky významně méně tito vysokoškoláci onemocněli těmito stresovými onemocněními. A toto je výsledek výzkumu, který stojí za to, aby byl citován. On něco podobného zjistil i Hans Selye, slavný objevitel stresu, že ten stres, i ten tělesný, teda ten stres, který útočí na naše tělo, může mít různé dopady podle toho, jak dovedeme pracovat se svou duší. Ten nemluví o duchu v tom smyslu jako ten Kazimír Popielský. Ale ten v podstatě navazuje na anglického vlastně objevitele psychosomatické medicíny Maudsleyho, který ještě na konci 19. století ve svém vědeckém díle má mimo jiné větu: smutek, který se nemůže projevit slzami, nutí plakat jiné orgány. To je fascinující poznatek, který když zobecníme, tak můžeme říct, že vztek, který se nemůže projevit bouchnutím do stolu nebo vynadáním někomu, nutí třást se jiné orgány. A mohli bychom to rozšířit na různé tělové systémy. Čili pracovat i ze svou duší, kultivovat svou duši tak, abychom odejmuli výkonnou moc těm stresorům. Ne, stresorům ne, ty tady jsou, ale tomu prožívání toho stresu. Znamená zvyšovat i svou odolnost proti nemocem a schopnost prostě překračovat ty stresové podmínky životní kultivovaně, komponovaně, v souladu s potřebami dobrého soužití a tak dále. Tak to nebudu dál komentovat, ale velmi inspirativní je, toto je čínský znak pro krizi. A ten čínský znak pro krizi má dva kořenové znaky, kde jeden znamená nebezpečí a druhý znamená šanci. My většinou v krizi, do kterých se dostáváme, vidíme jenom to nebezpečí, tu zhoubu, tu zkázu. Kdybychom dokázali věnovat aspoň trošinku pozornosti té šanci, kterou ta krize přináší, třeba šanci v tom přehodnotit svůj postoj, nebo uvidět něco pozitivního teď na tom průšvihu, ve kterém jsme, jako poučení pro budoucnost, poučení pro své blízké, tak už to jinak můžeme zvládat. Dá se to možná trošku naivně ilustrovat takovým orientálním výrokem, který říká, že je dobré učit se vidět růže na trnitém peři, spíš než abychom viděli jen ty trny na růžovém peři. Učit se vidět růže, či učit se vidět tu šanci. Velice často v této souvislosti zvládání těch životních nebezpečí a překonání na té cestě životem je taková spirála cest duše podle Suchartové. Ta spirála zjednodušeně vyjadřuje, že na počátku je nejistota, pochyby, co se to děje, jsem v pasti, že pak teda jistota, ano, ale to snad není možné, to snad mě mine nebo neovlivní, pak teda agrese a proč já, že já teď často tu agresi přenášíme i na druhé, pak vyjednávání, když je to tak, určitě to musím nějak zvládnout, nebo musím mě ti druzí pomoct, nebo podobně, pak ale deprese, co s tím, vždyť je to všechno marné, pak přijetí, právě teď jsem si uvědomila nebo uvědomil, že mě to potkalo, že jsem v této situaci a pak, ale já udělám to a to, abych se z toho dostala. No a solidarita, spojíme se, půjdeme do toho. A když se dovedeme usmát i na to své okolí, tak se třeba najdou lidé, kteří nám pomohou. Včera běžel takový záběr lékaře, jehož maminka taky lékařka, prodělal nějakou někde v Dubaji, nebo dívali jste se na to v televizi, takové vážné onemocnění, ne, ve Spojených Emirátech, že? A jak je teda v tom zařízení pro intenzivní péči vlastně nepomohli, a jak zhubla asi 15 kilo v době, kdy ten lékař někam na týden odjel. Tak já nevím, jak to potom dopadlo, já jsem se na to nedodíval, ale to je příklad, kde chybělo takové to spojení toho personálu s tím trpícím pacientem.
Syn ji začal krmit, přibrala asi 20 kilo.
Ano, ano.
V konečné fázi, no. A odvezli ji do Prahy, do Motola.
No, do Motola, jo. Takže šance tam je. No, myslím si, že pro nás, jestliže hledáme cestu zakotvenou v Boží přízní, tak je tady ta možnost zvládání těch osudových krizí nebo těch negativních událostí toho našeho údělu. Tou myšlenkou toho voleného, budu si volit něco jiného. Čili zase to nebudu tady komentovat, spíš možná vám řeknu, ano, teď bych zkusil se odvolat tady na to Zoharovou a Maršala a pak vám řeknu, už teda se blížíme k závěru. Jak jsme na tom? Jak dlouho můžu mluvit ještě? No. Chci prostě tady ještě charakterizovat Alberta Ellise, jeho racionálně emoční terapii, ale velice zajímavá je i myšlenka toho, čemu se říká spirituální inteligence, což je myšlenka, že každý z nás v sobě máme to, čemu se říká teď velmi moderně náboženský smysl, více nebo méně probuzený, více nebo méně kultivovaný. A i když jsme ho nikdy nekultivovali, nebo jsme žili v podmínkách, kde nebyl kultivován, tak vždycky máme šanci i ve vysokém věku ho v sobě rozvinout. Čili ta spirituální inteligence znamená rozvíjet v sobě schopnost vidět smysl i tam, kde na první pohled není, uvádět zdánlivě nesouvisející skutečnosti do souvislostí a být otevřený transformaci, být otevřený změny. já už jsem holt taková, já už jsem takový, slyšíme od řady pacientů. Ne, buďme otevření změně. A když se otevřeme té změně, tak žasnem, co všechno dokážeme. Frankl to krásně také doporučuje. Žij tak, jako by žil podruhé a snaž se ve svém jednání vyvarovat chyb, které bys v něm udělal poprvé. No a teď bych tady raději charakterizoval, než abych zase komentoval tady tyto autority. Zkusil bych vám komentovat, toto přeskočme. Možná ten sokratovský dialog stojí ještě za připomínku. Sokrates byl geniální. Ale toho Alberta Ellise. Albert Ellis, zakladatel takzvané racionálně emoční terapie. Ta terapie je vyjádřena takovým jednoduchým akronymem, čili v tomto případě prvními písmeny abecedy, A, B, C, D, E. Akronym, to jsou taková vlastně slova, kde jednotlivá písmena jsou začátky slov, které mají pro pochopení určité události nějaký svůj význam. Tak i to A, B, C, D, E je akronym. A, aktivizující událost, či to, co nás vytočí, jak se říká, nebo co nás přivede do pasti, nebo co v nás navodí pocit zmaru, jsem v průšvihu, všechno je v pasti, nic nemá cenu, z toho už se nedostanu, to je to A, jo? Ale to A, ta je ta událost, respektive toto, to, co už jsem teď, jsem v pasti, z toho se nedostanu, to nemá cenu, nic nemá cenu, to jsou takzvané bláznivé nápady, to B. B, bláznivé nápady, či aktivizující událost s tím nehnem, to se stává v našem životě, to nás potkává možná dnes a denně. Ale ty bláznivé nápady, které se roztočí v naší mysli, to už je něco, s čím si můžeme pomoct. Můžeme říct tak stop. Ne, tyto nápady ne. Co se dá proti tomu říct jiného? Když ty nápady, když s nimi neumíme pracovat, když je necháme procházet svou myslí, tak vedou k celkovým důsledkům. Ty celkové důsledky ty jsou velmi často psychosomatické. To jsou ty astmatický záchvat najednou, že, nebo žaludeční vředy, nebo i vážnější ochoření. I třeba rakovina se říká, že může se takhle nastartovat a tak dále. Či ty celkové důsledky, to C, to že jako třetí krok toho běžného řetězce nastartovaného tou aktivizující událostí. Ale teď to oddělme to čárkou a D, dialog. Vedeme dialog se sebou, co blbneš, schop se, vzpamatuj se, dialog s Pánem Bohem, Bože, chápu, že jsem žil tak, nebo žila tak, že si to zasloužím od tebe, tuto výzvu tím trápením, pomoz mi, je to pro mě výzva, budu na tom pracovat. Ten dialog můžeme vést různými způsoby, s knězem, s lékařem, s psychologem, jo, ale někdy s blízkým partnerem, se kterým si rozumíme, kterému můžeme to své srdce otevřít, či dialog a E, eliminace těch bláznivých nápadů. Eliminace těch bláznivých nápadů, či díky tomu dialogu najednou se na ty bláznivé nápady podíváme jiným pohledem, změníme ten postoj k věcem, jak to ten Marcus Aurelius, v tom, jak se jmenuje to jeho dílo, které dokonce přeložen do češtiny, já snad ho napsal, když tady putoval s těmi svými vypovědky na to jižní Slovensko. Mě to nenaskakuje. Alzheimer už tady se pokouší. Hovory k sobě. No, takže tam se o tom změň postoj k věcem, které tě znepokojí, proč mi to znepokojí. Čili tam můžeme v tom dialogu se sebou a v tou eliminaci změnit ten postoj. A změna postoje vede potom i k tomu, že najednou najdeme novou cestu. Čili ta cesta životem na těchto rozcestích, na těchto překážkách má toto východisko podle mě. No a sokratovský dialog, Sokrates vedl s lidmi otázky provokativní, pátrací, identifikující to, v čem je ten problém. Jo, toto je vodítko vlastně těch šest typů otázek, vodítko k tomu, co nás přivede až k té eliminaci toho negativního nápadu. Nebo k těm negativním důsledkům. Velmi zajímavá koncepce, kterou vytvořil italský psycholog Assagioli, nazývá se psychosyntéza, tak to je taky taková cesta, která je založena na tom, ten Assagioliho žák Jomans, Američan Jomans, který o tom napsal krásné pojednání, tak jel do Holandska z Ameriky na nějakou onkologickou kliniku, kde studoval pacienty, co předcházelo tomu onemocnění, a zjistil, že většina z nich byla v dětském období svého života tak duchovně poraněna, že nerozvinuli tu svou duchovní svobodu a autonomii. Takže on z toho, tu cestu z té osudové krize nebo z těch poranění, které nás vedou do toho, do těch pocitů beznaděje na té naší životní cestě, říká, že nejdůležitější je duchovní přítomnost člověka pro nás významného. Nemusí tady být, může to být třeba dědeček, babička, kteří už zemřeli, ale jsou pro nás přítomní duchovně. My se třeba k ním, když se neumíme obracet přímo k Bohu, obracíme se k ním, co bys dělala nebo dělal v této situaci, a hledáme to spojení se svou vlastní duší nebo s tou duchovní vrstvou se osobnosti, takže nám najednou přicházejí na mysl nápady, které nám pomohou zvládnout ty problémy. Jiná možnost je evokovat zase duchovní přítomnost toho, kdo nás vnímal v našem duchovním bytí. Mohl to být kněz, mohl to být učitel, učitelka, kteří nás měli rádi, anebo zase teda někdo z naší rodiny. A k tomu někdy ten Assagioli a ten Jomans doporučí to přehrát i formou psychodramatu. No a důležité je také hledat jedinečné kvality a vlastnosti osobnosti, které nám pomáhají vlastně zviditelnit se v tom sociálním prostředí, ve kterém jsme, ale ne takovými těmi sebedemonstrativními pokusy, ale tím, že se otevřeme, že prostě řekneme, jak jsme na tom, a řekneme, ale já s tím pracuju, já se nevzdávám a tak. Odpoutávat se od obsahu toho negativního a pátým prostředkem odpočinek. Tam Jomans i ten Assagioli správně konstatují, že moderní člověk neumí odpočívat. Zpomalí tempo. A pěstování soucitu. Dokonce soucit, či spolutrpět, empatie, patein je doslova trpět, empatie, vciťovat se, nestát stranou, čili zase s někým, kdo je na tom podobně, a ne jako, že budeme společně hořekovat, ale společně hledat cestu ven. Vlastně teď v této souvislosti si vybavuju, jsou postupy, kterým se říká pozitivní psychoterapie. A vzpomínám si, jak jsem po pádu komunismu tady pozval do Brna jednoho významného pozitivního psychoterapeuta, Nosrat Pezeshkian se jmenuje, původně z Iránu, emigrant bahájista, bahájí náboženství, které je založeno na skutečné lásce, velmi blízké křesťanství, odnož islámu, ale takže Chomejný povraždil 120 000 bahájistů a ti intelektuálové, psychologové, ekologové, lékaři uprchli na západ, tak ten Nosrat Pezeshkian založil skutečně psychoterapeutický směr nazvaný pozitivní psychoterapie v Německu, byl tady několikrát v Brně a měl úžasnou přednášku a v jedné přednášce nám vykládal příběh ze starověké Perzie o vladaři, kterému se zdál sen, že mu vypadaly všechny zuby. Zavolal si vykladače snů, ten vyslechl sen, zachmuřil se, řekl vladaři, tvůj sen je strašný. Znamená, že ti zemřou všichni tvoji příbuzní a zůstaneš sám. Vladař se rozčilil, dal ho vsadit do vězení, zavolal si dalšího vykladače snů, ten věděl, co potkal jeho kolegu, tak se třásl napětí, o jaký sen jde, vyslechl sen, dlouho mlčel, otíral si čelo, tak se rozzářil a řekl, vladaři, tvůj sen je úžasný, znamená, že máš takovou vitalitu, že přežiješ všechny své příbuzné. Vladař ho bohatě odměnil. No, takže toto je tak úžasný příběh, když to domyslíte, že totéž můžeme vidět úplně odlišným pohledem. No a to je poselství vlastně toho, těch zastávek na té naší životní cestě a toho hledání té moudrosti, k níž bychom se měli nechat vést. Takže program poskytování duchovní opory, chápání osudu jako údělu, jako záležitosti volby, náhodu chápat jako synchronicitu v tom jungovském pojetí, či jako souběh dvou událostí a jako výzvu, zamysli se, změň svou životní cestu. Jenom když bychom to brali jako výzvu, či půjdeme-li takhle společně, tak půjdeme ku předu a vzhůru. Tak, děkuji vám za to.